Ψαΐνια διαδικτυακό ραδιό. Ψαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο. Θέματα από την επικαιρότητα.
Σαν σήμερα το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 2006 ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σε όσα ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Και τέλος, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1925 η Ζορζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Γεια σας! Είμαι στην Απελίου και σήμερα θα σας μιλήσω για την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των ποντίων, καθώς φέτος κλείσαμε τα 102 χρόνια από τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού. Η ημέρα μνήμης γενοκτονίας των ποντίων καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Στις 19 Μαΐου με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της ποντιακής γενοκτονίας. Με την βοήθεια μελών του Νεοτουρκικού Κομιτάτου συγκροτεί μυστική οργάνωση, κηρύσσει το μίσος εναντίον των Ελλήνων και σχεδιάζει την ολοκλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού ελληνισμού. Η εξόδωση των ποντίων άρχισε με τη σύλληψη προκρήτων, δημοσιογράφων, δικηγόρων, εμπόρων, μητροπολιτών, ιερέων, δασκάλων, την καταδίκη τους με στημένες δίκες σε θάνατο και εκτέλεση. Ακολούθησαν ομαδικές εκτελέσεις σε πόλεις και χωριά, σταρδολόγηση των ανδρών στα διαβόλτα αμελέτα μπουρού και τέλος τους ηλικιωμένους και τα γυναικόπαιδα που έστελναν στην εξορία σε πολυήμερες πορείες στην ενδοχώρα για να τους αφανίσουν. Ελληνικές πόλεις με συνεχή αδιάκοπη ζωή και πολιτισμό 27 και πλέον αιώνων διακόπη και καταστράφη ενώ ιδρύματα, σχολεία και εκκλησίες έκλεισαν και ερημώθηκαν. Το Κεντρικό Συμβούλιο Ποντίων στη Μαύρη Βίβλο του κάνει αναφορά σε 353.000 θύματα. Οι επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο και μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 στην Ελλάδα. Φέτος, η Βουλή των Ελλήνων τίμησε την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, φωταγωγώντας την πρόσωψη του κτηρίου της με συμβολικό λογότυπο μήνυμα. Με την ενέργεια αυτή, το Ελληνικό Κοινοβούλιο δήλωσε την άσβεστη ιστορική μνήμη και το διαρκές αίτημα της ιστορικής αποκατάστασης για την εξόντωση των Ελλήνων του Μικρασιατικού Πόντου. Καλή σας συνέχεια!
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και σήμερα θα σας μιλήσω για την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Για τέταρτη χρονιά φέτος εορτάστηκε στις 20 Μαΐου η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Για αιώνες, οι μέλισσες από τα πιο σκληρά εργαζόμενα πλάσματα στον πλανήτη έχουν ωφελήσει ανθρώπους, φυτά και περιβάλλον. Μεταφέροντας τη γύρη από το ένα λουλούδι στο άλλο, οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές επιτρέπουν όχι μόνο την παραγωγή αυθονίας φρούτων, ξηρών καρπών και σπόρων, αλλά και μεγαλύτερης ποικιλίας και καλύτερης ποιότητας, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των τροφίμων και στη διατροφή. Οι επικονιαστές, όπως οι μέλισσες, τα πουλιά και οι νυχτερίδες, επηρεάζουν το 35% της παγκόσμιας παραγωγής καλλιεργιών, αυξάνοντας την παραγωγή σε 87 από τις κορυφαίες καλλιέργειες τροφίμων παγκοσμίως, καθώς και σε πολλά φυτικά φάρμακα. Η Παγκόσμια ημέρα των μελισσών κάθε χρόνο υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές στη διατήρηση της υγείας των ανθρώπων και του πλανήτη, αλλά και στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Η 20η Μαΐου γιορτάζεται από το 2018 χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης της Σλοβενίας με την υποστήριξη της Απιμόντια, που οδήγησε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να κηρύξει την ημέρα αυτή ως Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε επειδή ήταν η ημέρα που γεννήθηκε ο Αντών Γιάνσα, πρωτοπόρος της σύγχρονης μελισσοκομείας. Ο Γιάνσα προήλθε από μια οικογένεια μελισσοκόμων στη Σλοβενία, όπου η μελισσοκομεία είναι μια σημαντική γεωργική δραστηριότητα με μακρά παράδοση. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτος Αϊνστάιν.
Γεια σας, είμαι Σραπελίου και σήμερα Παγκόσμια ημέρα χελώνας. Η Παγκόσμια ημέρα χελώνας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου. Είναι μια εκδήλωση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και αποκτά χρόνο με το χρόνο παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η χελώνα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και απειλείται με εξαφάνιση. Στην Ελλάδα τα φώτα της δημοσιότητας τρεβούν οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα. Στη χώρα μας, ο τοκίο μεγαλύτερος πληθυσμός της Μεσογείου και βρίσκεται υπό τον απειλή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα έχει αναλάβει εδώ και 25 χρόνια η μη κυβερνητική οργάνωση Αρχέλων. Με τους εθελοντές της από όλο τον κόσμο οργανώνει προγράμματα στις σημαντικότερες παραλίες οτοκίας των χελωνών, Ζάκυνθο, Πελοπόννησο, Κρήτη, με σκοπό τη μελέτη και την προστασία τους. Η οργάνωση διατηρεί από το 1994 νοσοκομείο θαλάσσιων χελωνών στη Λιφάδα για την περίθαλψη και την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Καλή σας συνέχεια.
Καλησπέρα σε όλους. Είναι τα Αστροναία με τον Πάρη Παπαϊωάννου. Περάσουμε στο πρώτο αστροναίο της ημέρας. Εντοπίστηκε η τελευταία ηλία του γαλαξία μας. Ο γαλαξίας μας είναι ένας από τους αρχαιότερους στο σύμπαν, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων δημιουργήθηκε μόλις 200 εκατομμύρια έτη μετά τη γέννηση του σύμπαντος. Βέβαια, ο γαλαξίας μας έτσι όπως είναι σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την αρχική του μορφή, αφού στη διάρκεια της ύπαρξής του συγκρούστηκε και τελικά συγχωνεύτηκε με άλλους γαλαξίες. Μάλιστα, κάποιες μελέτες κάνουν λόγο για αρκετές συγκρούσεις, στις οποίες βγήκε πάντοτε νικητής ο γαλαξίας μας, ακόμα και όταν ήρθε αντιμέτωπος με μεγαλύτερο σε μέγεθος γαλαξίες. Διεθνής ερευνητική ομάδα με δημοσίευσή της στην επιθεώρηση Nature Astronomy αναφέρει ότι ο γαλαξίας μας κατέληξε στη σημερινή του έκταση και μορφή πριν από περίπου 10 δισεκατομμύρια έτη, μετά από μια ακόμη σύγκρουση με ένα μικρότερο σε μέγεθος γαλαξία. Παρ' όλα αυτά, οι ερευνητές σημειώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του, ο γαλαξίας μας ήταν σχηματοποιημένο στη σημερινή του μορφή πριν από αυτή τη σύγκρουση, η οποία απλά έβαλε τις τελευταίες κοσμικές πινελιές. Οι ερευνητές κατέληξαν στα συμπεράσματά τους, μελετώντας 95 άστρα που κινούνται σε τροχιά γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας. Η κίνηση, η χημεία και η ηλικία τους υποδεικνύουν ότι άνοικαν σε ένα γαλαξία με τον οποίο συγχωνεύτηκε ο δικός μας πριν από περίπου 10 δισεκατομμύρια έτη. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο αστροναίο της ημέρας. Ο δορυφόρος Ευρώπη διαθέτει γούρνες νερού, φυδικές στη ζωή. Οι επιστήμονες υποπτεύονταν εδώ και αρκετές δεκαετίες ότι η Ευρώπη, το παγωμένο φεγγάρι του Δία, κρύβει στο εσωτερικό του ένα μεγάλο ωκεανό και άρα πιθανώς να υπάρχουν εκεί και κάποιες μορφές ζωής, έστω και σε μικροβιακό επίπεδο. Οι διαστημικές αποστολές που βρέθηκαν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός ωκεανού που βρίσκεται σε βάθος περίπου 25 χιλιόμετρων κάτω από την παγωμένη επιφάνεια του δορυφόρου. Έχουν κατατεθεί προτάσεις εξερεύνησης της Ευρώπης για το 2024. Η ΝΑΣΑ έχει προγραμματίσει την εκτόξευση ενός σκάφους που θα ταξιδέψει στο δορυφόρο, θα τεθεί σε τροχιά γύρω από αυτόν και θα πραγματοποιήσει σειρά ερευνών. Πρόκειται για την αποστολή Clipper που θα αναζητήσει επίσης σημεία προς εδάφηση επόμενων αποστολών στην Ευρώπη. Σχεδιάζονται αποστολές που θα έχουν στόχο να μελετήσουν την επιφάνεια του δορυφόρου και αν καταστεί εφικτό να την τρυπήσουν, ώστε να σταλεί στον ωκεανό κάποιο ρομποτικό βαθυσκάφος που θα τον εξερευνήσει. Σύμφωνα με τους ερευνητές, γεωλογικές δομές στην επιφάνεια του δορυφόρου υποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιων θυλάκων που έχουν σχηματιστεί σε βάθος περίπου 1,5 χιλιόμετρων κάτω από την παγωμένη επιφάνεια της Ευρώπης. Αυτοί οι θύλακες περιέχουν νερό σε υγρή μορφή και πιθανώς μικροβιακές μορφές ζωής. Οι ερευνητές εικάζουν ότι το νερό αυτό είναι αλμυρό, γεγονός που πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες παρουσίας κάποιων μορφών ζωής εκεί. Αναφέρουν μάλιστα ότι η αποστολή Clipper θα έχει την τεχνική δυνατότητα όχι μόνο να αντιμετωπίσει αυτούς τους θύλακες, αλλά και να διαπιστώσει αν υπάρχει ζωή σε αυτούς. Αν η θεωρία των ερευνητών επιβεβαιωθεί, τότε πρόκειται, όπως είναι ευνόητο, για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αφού θα μπορούν να οργανώσουν καλύτερα σχεδιασμένες αποστολές στην Ευρώπη. Ας περάσουμε τώρα και στο τελευταίο αστροναίο της ημέρας. Αποστολή επιστροφής στιγμάτων του Τιτάνα που μπορεί να κρύβουν ζωή. Ο Κρόνος διαθέτει περισσότερους από 80 δορυφόρους και ο μεγαλύτερος εξ αυτών είναι ο Τιτάνας. Οι διάφορες παρατηρήσεις και αποστολές αποκάλυψαν ότι ο Τιτάνας βρίσκεται σε μια γεωατμοσφαιρική κατάσταση παρόμοια με αυτή που πιστεύεται ότι βρισκόταν η Γη στη βρεφική της ηλικία. Γι' αυτό το λόγο ο Τιτάνας αποτελεί πλέον μόνιμο στόχο μελέτης, αφού από τη μία πλευρά μπορούμε να μάθουμε στοιχεία για την εξέλιξη του πλανήτη μας, αλλά παράλληλα ενδέχεται να έχουν αναπτυχθεί στο δορυφόρο κάποιες μορφές ζωής. Οι διαστημικές υπηρεσίες μελετούν διάφορες προτάσεις εξερεύνησης του Τιτάνα και ειδικότερα των λιμνών υδρογόνων ανθράκων που διαθέτει. Η NASA έχει πάντως αποφασίσει να εκτοξεύσει το 2027 ένα σκάφος με προορισμό τον Τιτάνα, το οποίο θα μεταφέρει ένα ντρόν που θα εξερευνήσει το δορυφόρο. Η πρόσφατη επιτυχής αποστολή του ντρόν στον Άρη δημιουργεί αισιοδοξία ότι το ίδιο θα συμβεί και στον Τιτάνα. Η ερευνητική ομάδα θα σχεδιάσει μια αποστολή στην οποία ένα σκάφος θα πάει στον Τιτάνα, θα συλλέξει δείγματα από τις λίμνες του και θα επιστρέψει στη Γη για να μελετηθούν τα δείγματα, ευελπιστώντας ότι σε αυτά μπορεί να υπάρχουν κάποιες μορφές ζωής, έστω και σε μικροβιακό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα αστροναία για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Ήξερες ότι τον 3ο αιώνα π.Χ. οι αρχαίοι κάτοικοι της Ιταλίας φορούσαν μασέλες φτιαγμένες από δόντια ζώων? Τουλάχιστον άλλοι 9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα με εσένα. Υπάρχουν 336 λακκουβίτσες σε ένα μπαλάκι του γκολφ. Περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους σκιακών σκουπιδιών παράγουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν 1.500 ενεργά ηφαίστεια σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων τα 500 βρίσκονται στην επιφάνεια της Γης. Περίπου τα 550 ηφαίστεια έχουν εκραγεί μέχρι σήμερα. 47 αντίτυπα της Βίβλου πουλούνται κάθε λεπτό σε ολόκληρο τον κόσμο. Στα νησιά του Σολομώντα μέχρι τον 20ο αιώνα χρησιμοποιούσαν τα δόντια των σκύλων σαν νομίσματα. Στη Ζιμπάμπουε ζει μια φυλή ηθαγενών, τα μέλη της οποίας έχουν μόνο 2 δάχτυλα σε κάθε τους πόδι. Στην Ιαπωνία παράγουν τετράγωνα λεμόνια. Είναι πιο εύκολο να συσκευαστούν. Τα γουρούνια δεν μπορούν να κοιτάξουν ποτέ τον ουρανό. Τα μάτια μας έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος εκ γενετής, αλλά οι μύτες και τα αυτιά μας συνέχεια μεγαλώνουν. Και τέλος, ο πιο παχύς άνθρωπος στον κόσμο ζυγίζει 620 κιλά. Καλή σας συνέχεια! Γεια σας! Είμαι η Στραπελίου και σήμερα θα σας πω για τα πιο παράξενα ρεκόρ που καταγράφτηκαν το 2020. Πρώτο, Ιάπωνας κωμικός Τσέρι Γιοσιτάκε έσπασε 5 ρεκόρ σε μια ημέρα, στις 18 Νοεμβρίου, την ημέρα των παγκόσμιων ρεκόρ Guinness. Τα επιτεύγματά του? Εντυπωσιακά! Κατάφερε να σπάσει τα περισσότερα καρύδια μέσα σε ένα λεπτό με το βάρος του καθώς καθόταν πάνω τους. Φόρεσε τα περισσότερα βρεγμένα μπλουζάκια μέσα σε ένα λεπτό. Χρειάστηκε λιγότερο χρόνο για να φορέσει 19 μάσκες προστασίας από τον κορονοϊό. Έπιασε τα περισσότερα ζαχαρωτά με ξυλάκια μέσα σε ένα λεπτό. Και τέλος, έριξε 5 κομμάτια τζένκα σε χρόνο 0. Δεύτερο ρεκόρ. Ο Ρώσος Αντρέι Μασλόφ έγινε ο άνθρωπος που έλυσε πιο γρήγορα από κάθε άλλον έναν κύβο του Ρούμπικ, ενώ έτρεχε 100 μέτρα. Ο χρόνος του απίστευτος. Του πήρε 20,91 δευτερόλεπτα. Τρίτο ρεκόρ. Ο Ιταλός Ρόκο Μερκούριο έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο άνθρωπος που μπορεί να κρατήσει την παλάμη του 16 μπύλες μπιλιάρδου. Και τέλος, ο Ινδός Ρακουμάρ Σαραγκαμπάνι, μόνιμος κάτοικος του Ντουμπάι, κατασκεύασε την μικρότερη τράπουλα στον κόσμο. Είχε διαστάσεις 7x5x4,86 χιλιοστά. Γεια σας! Είμαι η Στραπελίου και σήμερα θα δούμε τους κανόνες οδήγησης των Ελλήνων. Τα φλας προδίνουν την επόμενη σου κίνηση. Ο γνήσιος Έλληνας οδηγός δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ. Όσο πιο γρήγορα διασχίσετε ένα κόκκινο φανάρι, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να συγκρουστείτε με άλλο όχημα. Ποτέ μα ποτέ μην ακινητοποιήσετε το όχημά σας σε πινακίδα stop. Τα οχήματα που σας ακολουθούν δεν θα περιμένουν αυτή την αντίδρασή σας, με αποτέλεσμα να καρφωθούν επάνω σας. Ποτέ μην προσπεράσετε από αριστερά όταν μπορείτε να το κάνετε από δεξιά. Είναι μια ευκαιρία να γελάσετε, καθώς ο οδηγός του οχήματος που μόλις προσπεράσετε τρομάζει. Τα όρια ταχύτητας είναι αυθαίρετοι αριθμοί που δίνονται μόνο ως πρόταση και δεν είναι προφανώς εκτελέσμα στην Ελλάδα. Είναι παράδοση στην Ελλάδα να κορνάρεις μόλις ανάψει το πράσινο φανάρι, ακόμα κι αν είστε πρώτος σε αυτό. Πάντα θα υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος για τον οποίο εσείς θα βιάζεστε. Αντιθέτως, όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί των οχημάτων που θα συναντήσετε στον δρόμο σας δεν έχουν ιδέα γιατί πήραν τους δρόμους σήμερα. Το προστατευτικό κράνος φοριέται στον αγώνα για αδιευκρίνιστους ακόμα λόγους. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε κι εσείς τη μόδα. Οι προστατευτικές ζώνες είναι επικίνδυνες. Έρευνες στην Ελλάδα έδειξαν ότι χιλιάδες crash test κάνουν λάθος. Άμα είναι γραπτό σου, θα πας και ασφορά ζώνη. Θυμηθείτε ότι ο σκοπός κάθε Έλληνα οδηγού είναι να φτάσει πρώτος και θα κάνει ό,τι χρειαστεί γι' αυτό. Καλή σας συνέχεια! Γεια σας! Είμαι η Θεραπηλίου και σήμερα θα σας μιλήσω για την όπερα και το musical. Οι όπερες είναι θεατρικά έργα στα οποία οι πρωταγωνιστές αφηγούνται τραγουδιστά την ιστορία και τα συναισθήματά τους στο κοινό, συνήθως με συνηθεία ορχήστρας ή υπάρχει η χοροδία. Η όπερα γεννήθηκε στην Ιταλία σε αρχές του 17ου αιώνα. Στα musical τα τραγούδια συνδυάζονται με πεζό λόγο και χορό. Τα musical έγινε δημοφιλή στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι γυναίκες έχουν πιο λεπτή φωνή από τους άντρες. Ένας άντρας τραγουδιστής μπορεί να είναι μπάσος, βαρύτονος ή τενόρος. Μια γυναίκα μπορεί να έχει φωνή κοντράλτο, μέτσο σοπράνο ή σοπράνο. Μπάσα ονομάζεται η πιο χοντρή φωνή και σοπράνο η πιο λεπτή. Όπερα ονομάζεται το έργο αλλά και το κτίριο στο οποίο παρουσιάζονται τέτοια έργα. Στα κτίρια της όπερας η μουσική κάθεται στο χώρο της ορχήστρας κάτω και μπροστά από τη σκηνή. Τα σύγχρονα musical συχνά είναι πολύ θεαματικά. Έχουν ανάλαφρα τραγούδια, χορό με φιγούρες, πολύχρωμα φώτα και εντυπωσιακά σκηνικά. Η μουσική και τα τραγούδια σε ένα musical συνήθως είναι πιο ανάλαφρα από τις όπερας. Τα περισσότερα musical περιλαμβάνουν εντυπωσιακά χορευτικά νούμερα. Επίσης, τα musical παρουσιάζονται σε θεατρικές σκηνές ή και σε ταινίες. Το 1988, ο Ιταλός τραγουδιστής Λουτσιάνο Παβαρότι χειροκροτήθηκε περισσότερο από μία ώρα από τους θεατές για την ερμηνεία του σε μια όπερα στη Γερμανία. Καλή σας συνέχεια!
Χωρούσα κι εγώ στο μικρό σου πλανήτη. Αν ζητούσες να'ρθω να μη σε έχει λύπη, το παλιό μου εαυτό θα τον άφηνα πίσω, τον κρυμμένο άνω της καρδιάς σου να ζήσω. Το μακρινό σου το αστέρι να μου κρατά σφιχτά το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί σου. Στο μακρινό το αστέρι να μου κρατά σφιχτά το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί. Ζητούσες να έρθω στο μικρό σου καστέρι, αν μπορούσα να δω της ψυχής σου τα μέρη, θα νικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει, έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωράει. Εδώ μαζί σου.
Και τώρα περνάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Ιδιαίτερη ήταν η τελευταία αγωνιστική της Bundesliga για την Bayern, η οποία αποχαιρέτησε τον Hansi Flick και παίκτες όπως David Alaba και Jerome Boateng. Το έλεος εποχής για την Bayern, η οποία πριν από τις 11 το αγώνα με την Augsburg στην Allianz Arena για την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga, αποχαιρέτησε προπονητή, γυμναστές και φυσικά ένα σωρό παίκτες που αποχωρούν στο τέλος της σεζόν. Ο Hansi Flick βραβεύτηκε από τον Karl-Heinz Rummenigge για την προσφορά του, η οποία περιλαμβάνει την κατάκτηση των 6 διαθέσιμων τίτλων της περσινής σεζόν, αλλά και το φετινό πρωτάθλημα. Ο David Alaba, ο οποίος πανηγύρισε 10 πρωτοθλήματα σε 12 σεζόν που βρέθηκε στο σύλλογο, τιμήθηκε και αυτός για την προσφορά του πριν συνεχίσει την καριέρα του στη Real. Μαζί και ο Jerome Boateng, ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα από το 2011, αλλά και ο Javi Martinez που αποκτήθηκε ένα χρόνο αργότερα. Αντίο στην Bayern είπαν και παίκτες που πρόσφεραν λιγότερα, όπως ο Douglas Costa και ο Thiago Dantas, αλλά και μέλη του προπονητικού επιτελείου. Ένα εξ αυτών, ο περιβόητος Miroslav Klose, που από τις ακαδημίες βρέθηκε στο team του Flick, αλλά αποχωρεί από το σύλλογο. Μαζί και ο Χέρμαν Γκέρλαντ, που βρίσκεται στην ομάδα από το 2001 και στο προπονητικό επιτελείο από το 2009. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο νέο της ημέρας. Το δεύτερο νέο της ημέρας είναι πως ο Λεβαντόφσκι ξεπέρασε τον Μίλλερ και κατέριψε το ιστορικό ρεκόρ των 40 γκολ. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε το χρέος του στο 90 κόντρα στην Άγκσμπουργκ και με το 41ο γκολ που σημείωσε για τη φετινή Bundesliga κατέριψε το ιστορικό ρεκόρ του Γκέρντ Μίλλερ που κρατούσε από το 1971-1972. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της φετινής σεζόν καταρρύπτοντας το ιστορικό ρεκόρ σκοραρίσματος που κρατούσε ο Γκέρντ Μίλλερ από το 1971-1972. Ο Γερμανός Μπομπέ της Μπάγερ είχε 40 γκολ σε μια χρονιά στο πρωτάθλημα και ο Πολωνός έφτασε τα 41 με το τέρμα που πέτυχε κόντρα στην Άγκσμπουργκ για την 34η και τελευταία αγωνιστική. Ο Λεβαντόφσκι έψαχνε τον γκολ από το πρώτο ημίχρονο και έχασε αρκετές ευκαιρίες. Μια εξ αυτών ήταν διπλή με τον συμπατριώτη του Ραφάλ Γκίγκεβιτς να του λέει όχι, αλλά στη συνέχεια ο Σέρτζ Γκνάμπρι να σκοράρει παρότι θα μπορούσε να δώσει πάσα στο συμπαίκτη του. Η Μπάγερ σημείωσε 4 γκολ στο πρώτο μέρος στην Άγκσμπουργκ, όμως κανένα εξ αυτών δεν ήταν του Λεβαντόφσκι που συνέχισε να ψάχνει τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Έχασε και τότε ορισμένες ευκαιρίες και τελικά λυτρώθηκε στο 90 όταν πήρε το rebound σε σουτ του Λιρόι Σανέ.
Αθλητικά! Διαβάζει ο μαθητής Δομήνικος Καραμολέγκος. Ο Σιλβάνο Μαρτίνα, μάνατζερ του Τζανλουίτζι Μπουφόν, τόνισε ότι ο 43χρονος τερματοφύλακας θα ήθελε να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Σε διάψευση ότι έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό για τον Τζανλουίτζι Μπουφόν και σε επιβεβαίωση ότι ο 43χρονος τερματοφύλακας θα ήθελε να αγωνιστεί στους Ερυθρόλευκους, προχώρησε ο Σιλβάνο Μαρτίνα. Μάνατζερ του εμβληματικού τερματοφύλακα μίλησε στο ΕΜΠΕ για τις φήμες που υπάρχουν σχετικά με τον πελάτη του και ήταν ξεκάθαρο. Αναφορικά με την ατάκα του Μπουφόν, με το έχει δεχτεί πρόσφατα μήνυμα από πρόεδρο ομάδας και αν αυτός είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Σιλβάνο Μαρτίνα είναι κατηγορηματικός. Και όχι, στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο 43χρονος τερματοφύλακας θα ήθελε να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Μου έχουν τηλεφωνήσει 2-3 άτομα λέγοντάς μου ότι είναι κοντά στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τονίζοντας με σιγουριά ότι πολύ σύντομα θα κάνει επίσημη πρόταση. Κάτι που δεν έγινε μέχρι τώρα.
Στα παιδιά σου Ολυμπιακέ, δυο τραγουδισμένε στον κόσμο ξακούστε. Τρέμουν στα κούσμα σου Ολυμπιακέ, κι ακόμα σε θυμούνται οι σάντος γιοπελέ. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη.
Αθλητικά. Διαβάζει ο μαθητής Δομήνικος Καραμολέγκος. Μία από τις πλέον γνωστές ευρωπαϊκές φυρίχτρες, ο Ντάνι Μακιαλή, ορίστηκε να διευθύνει το Σαββατιάτικο τελικό του κυπέλου Ελλάδας μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ. Ελληνικός τελικός με Ολλανδική σφραγίδα. Ο Ντάνι Μακιαλή από τη χώρα των Τιλιπών είναι ο εκλεκτός της ΚΕΔ για να σφυρίξει την αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ τερχόμενο Σάββατο, όπου οι ερυθρόλευκοι και οι ασπρόμαυροι θα συγκρουστούν στο χορτάρι του ΟΑΚΑ με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδας. Ο Μακιαλή είχε σφυρίξει τον περασμένο Αύγουστο τον τελικό του Europa League μεταξύ της Σεβίλης και της Ίντερ, σε ένα μάτς που ήταν τέταρτος διαιτητής ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ενώ έχει βρεθεί ξανά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τη φετινή σεζόν ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ 3-0, ενώ πέρυσι είχε σφυρίξει τους αγώνες ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-0 στα play-offs της Super League και Άρης ΑΕΚ 2-2 για το θεσμό του κυπέλου. Όσον αφορά στον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου, ο Μακιαήλ θα έχει για βοηθούς τους συμπατριώτες του Χέσελ Στεαξτρά και Γιάν Ντιβρίς. Ο Καραντώνης θα είναι ο τέταρτος διαιτητής και στο ΒΑΡ ο επίσης Ολλανδός Κέβιν Μπλομ μαζί με τον Πετρόπουλο, με τον Δάλα να επιφορτίζεται με τον ρόλο του παρατηρητή. Αθλητικά, διαβάζει ο μαθητής Δομήνικος Καραμολέγκος. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει φόκους στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και ο Πάμπλο Γκαρσία με τους ποδοσφαιριστές δουλεύουν με στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Η προετοιμασία των ασπρόμαδων έχει επικεντρωθεί κυρίως στο τακτικό και στο ψυχολογικό κομμάτι, που ο Πάμπλο Γκαρσία δείχνει να έχει καταλήξει στην τελική ενδεκάδα του τελικού. Ο Ρουγανός προπονητής εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια ποιο είναι το πλάνο που θέλει να ακολουθήσουν οι ποδοσφαιριστές του στο ΆΚΑ κόντρα στον Ολυμπιακό. Αθλητικά διαβάζει ο μαθητής Δομήνικος Καραμολέγκος. Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδέχθηκαν την αποστολή του κεφάλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και γιόρτασαν όλοι μαζί σε ξημερώματα την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ, χάρη στον γκολ του Κρέμτσικ στο 90 λεπτό, επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού και κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας. Η επιτυχία του δικεφάλου έβγαλε στον δρόμο πλήθος οπαδούς της ομάδας και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας. Φυσικά, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ επιφύλασαν θερμή υποδοχή στην αποστολή της ομάδας από την επιστροφή τους από την Αθήνα, ενώ τις διαθέσεις τους τις είχαν δείξει από το Λευτέρης Βενιζέλη. Το αεροπλάνο προσβλήθηκε στη στρίση με το λεωφορείο της ομάδας να κατευθύνεται από το αεροδρόμιο Μακεδονία στο Λευκό Πύργο και το κέντρο της πόλης. Εκεί οι οπαδοί του δικεφάλου συνέχισαν το πάρτι, το οποίο πήρε φωτιά όταν έφτασε και η υποστολή του ΠΑΟ. Παίκτες του δικεφάλου δύσκολα να συμμορφή του λεωφορείου κρατώντας το κύπελλο με τους χιλιάδες οπαδούς με τους αποθέων, με συνθήματα και καπνογόνα, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα.
Είσαι η δόξα του βορρά μας, το καμαρίχι χαρά μας, κι όλοι οι αντίπαλοι μας τρέμουνε την δύναμή μας, και γι' αυτό θα ακούνε τούμπα και θα κάνουν όλοι τούμπα. ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί. Σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί.
Γεια σας, είμαι η Συνεπηλίου και σήμερα θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα γυμναστικής. Θυμηθείτε, άσκηση ίσον υγεία. Πάμε να αρχίσουμε λοιπόν. Ξεφύλισμα εφημερίδας 0,02 θερμίδες σαν σελίδα, εκτός και ένα μεγάλο μήκους. Τύπο αθλητική. Οπότε, 0,04 θερμίδες σαν σελίδα. Κομπολόι, μία θερμίδα την ώρα. Αναζήτηση σταθμού, εν ώρα οδήγησης 0,8 θερμίδες. Ξετύλιγμα αυγού κίντερ 0,3 θερμίδες. Συναρμολόγηση παιχνιδιού 2 θερμίδες. SMS 160 γραμμάτων 2 θερμίδες το μήνυμα. Ουφ, κουράστηκα! Έντονο χασμουριτό 0,3 θερμίδες. Ξύσιμο κοιλιάς για 10 λεπτά 18 θερμίδες. Κεφάλι 13. Μύτη 11 θερμίδες. Και αυτή 5 θερμίδες. Απλό. 9 θερμίδες παρατεταμένο με κλειδί και 21 θερμίδες με ανασήκωμα αγκώνα. Και τέλος, 3 ώρες ψώνια στο κέντρο, 414 θερμίδες. Προσοχή! Ρίσκω πραγματικής απώλειας θερμίδων. Τελειώσαμε το πρόγραμμά μας για σήμερα. Γεια σας!
Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στη ποδιά της τη σύγκυμο την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στη ποδιά της τη σύγκυμο την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Εσύ τζιτζί κι αμαγγελί γεια σας κι ώρα είναι καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζή και ζή και ζή και ζή και ζή και ζή και ζή ο βασιλιάς ο ήλιος. Ζή και ζή και ζή και ζή και ζή και ζή και ζή ο βασιλιάς ο ήλιος. Πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Από την άκρη του καιρού και πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Εσύ τσιτσί κι αμαγγελί γεια σας κι ώρα η καλή.
Ρώταμε στην ιστορία ό,τι θέλεις.
Δομήνικος ρωτάει ποια ήταν η πιο σημαντική μάχη για μένα. Η πιο σημαντική μάχη για μένα ήταν η όλες Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους στις 13 Απριλίου του 1204. Χάθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές όπου επί τρεις ημέρες οι κατακτητές λαιλατούσαν και έκαιγαν την υπεράσπιστη πόλη. Δεν σεβάστηκαν ούτε τα ιεραμνημεία ούτε τις εκκλησίες. Όμως, το πιο φρικτό έγκλημα ήταν η λαιλασία και η απολαγίνωση της Αγίας Σοφιάς από τη Σαριά του Σκεύη. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και θα απαντήσω την ερώτηση της Αμέλειας ποια ήταν η κατάσταση στην Ιερουσαλήμ μετά τους Άραβες. Ενώ οι Φατιμίδες Άραβες ήταν ανεκτικοί στους χριστιανούς που επισκέπτονταν τα Ιεροσόλυμα, όταν κατέλαβαν την πόλη Σελτζούκη Τούρκοι, η κατάσταση άλλαξε. Οι χριστιανοί πλέον συλλαμβάνονταν, ληστεύονταν και βασανίζονταν. Ο Αλέξης ο πρώτος ο Κομνηνός, επειδή δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνος το πρόβλημα και παρότι υπήρχε το σχίσμα μεταξύ των εκκλησιών, ζήτησε τη βοήθεια του Πάπα Ουρβανού του Δεύτερου. Και τώρα περνάμε στην ερώτηση της Χριστίνας της Μιχαλοπούλου, ποια ημέρα της εβδομάδας έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, Χριστίνα, η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους έγινε στις 13 Απριλίου του 1204, όπου χάθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές και επί τρεις ημέρες οι κατακτητές λαιλατούσαν, κατέστρεφαν και έγιναν την ανυπεράσπιστη πόλη. Όμως το χειρότερό τους έγκλημα ήταν η λαιλασία και η απογύμνωση της Αγίας Σοφίας από τα Ιερά της Σκεύη. Και τώρα περνάμε στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαϊλίου, πόσο κράτησε η δυναστεία των Κομνηνών. Η δυναστεία των Κομνηνών ήταν μια ισχυρή οικογένεια ευγενών από την Κόμνη της Θράκης που κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1081 μέχρι το 1185 και αργότερα δημιουργήθηκαν και κυβέρνησαν την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και έμειναν γνωστοί σαν Μεγαλοκομνηνοί. Με επιγαμίες συνδέθηκαν με τις ισχυρότερες οικογένειες που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια το Βυζάντιο, όπως η δυναστεία των Δουκών, ο οίκος των Αγγέλων και η δυναστεία των Παλαιολόγων. Η ερώτηση του Πάρη είναι: πότε έγιναν οι σταυροφορίες? Οι σταυροφορίες ήταν τέσσερις. Η πρώτη σταυροφορία ξεκίνησε το 1096 και διατελείωσε το 1099. Τότε απελευθερώθηκε η Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους. Στη δεύτερη σταυροφορία, η οποία κράτησε από το 1147 μέχρι το 1149, έφερε σε δυσκολότερη θέση τα σταυροφορικά κράτη και επιδείνωσε τις σχέσεις των σταυροφόρων με το Βυζάντιο. Στην τρίτη σταυροφορία, που ξεκίνησε το 1189 μέχρι το 1192, απέτυχε να ανακτήσει την Ιερουσαλήμ. Και στην τέταρτη σταυροφορία, που ξεκίνησε από το 1201 και τελείωσε το 1204, ενώ ξεκίνησε με σκοπό να καταλάβουν οι σταυροφόροι την Αίγυπτο, αυτοί κινήθηκαν προς την Κωνσταντινούπολη, την οποία και κυρίευσαν. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Ελπίδας, ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Λοιπόν, Ελπίδα, ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Κωνσταντίνος ο πρώτος, που γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 306 και απεβίωσε στις 22 Μαΐου του 337. Ήταν γιος του Κωνσταντίου Χλωρού. Ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας από το στρατό του πατέρα του και εγκρίθηκε ως Κέσσαρα στη Δύση από τον Βαλέριο το 306 και προωθήθηκε σε Αύγουστο στη Δύση πάλι το 307 από το Μαξίμινο μετά το θάνατο του Σεβίρου II. Αρνήθηκε τον υπηβασμό του σε Κέσσαρα το 309.
Thank you. Καλησπέρα, είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και αυτή είναι η εκπομπή «Έλα να μάθουμε σήμερα την Ελλάδα και αύριο τον κόσμο». Τα παιδιά μου έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις σχετικές με τη γεωγραφία και εγώ τώρα θα τις απαντήσω. Ο Δομήνικος ρωτάει «Πού βρίσκεται η Λάρισα?» Λοιπόν, η Λάρισα βρίσκεται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει «Σε ποια περιοχή της στερεάς Ελλάδας καλλιεργείται το βαμβάκι?» Η περιοχή στην οποία καλλιεργείται το βαμβάκι είναι η Αμφίκλεια. Παλιότερα ονομαζόταν Δαδή. Γι' αυτό και η ποικιλία βαμβακιού ονομάζεται Δαδιώτικη. Η Ελπίδα ρωτάει «Ποιο είναι το μεγαλύτερο βουνό της Πελοποννήσου?» Το μεγαλύτερο βουνό είναι ο Ταΐγετος. Η κορυφή του έχει ύψος 2.407 μέτρα και ονομάζεται Προφήτης Ηλίας από το ομώνυμο εκκλησάκι που είναι χτισμένο εκεί. Η Χριστίνα Παπαϊλίου ρωτάει «Πού είναι το κάστρο των παραμυθιών?» Το κάστρο βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό Άγριλος του νομού Μεσσηνίας, κοντά στην Κυβερσία. Ο Πάρης ρωτάει «Από πού πηγάζει ο ποταμός Αλιάκμονας?» Ο Λιάκμονας πηγάζει από το τέταρτο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, τον Γράμμο, που βρίσκεται στο νομό Ιωαννίνων, στο νομό Καστοριάς και σε τμήμα της νοτιοανατολικής Αλβανίας. Και τελευταία ερώτηση, η Αμέλεια ρωτάει «Πού βρίσκεται η Πελοπόννησος?» Η Πελοπόννησος βρίσκεται στη Νότια Ελλάδα, μεταξύ στερεάς Ελλάδας και Κρήτης. Αυτές ήταν οι απαντήσεις μου. Καλή συνέχεια!
Έλα να μάθουμε σήμερα την Ελλάδα και αύριο τον κόσμο.
Thank you.
ο μαγικός κόσμος του διαστήματος.
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, πότε έχουμε έκλειψη ηλίου, σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα από το μαγικό κόσμο του διαστήματος θα σας ταξιδέψει σήμερα ο Πάρης Παπαϊωάννου. Ο Δομήνικος ρωτάει, ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος? Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος σε διαστάσεις και μάζα. Είναι ο πέμπτος κατά σειρά πλανήτης, ξεκινώντας από τον ήλιο. Ο Δίας είναι ένας γίγαντας αερίων. Είναι τόσο μεγάλος που θα μπορούσε να περιλάβει στο εσωτερικό του όλους τους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Η μάζα του είναι 318 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης και 2,5 φορές μεγαλύτερη του συνόλου των πλανητών και δορυφόρων. Ο Κωνσταντίνος θέλει να μάθει, ποτέ έχουμε έκλειψη ηλίου? Έκλειψη ηλίου ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της γης να δέχονται λιγότερο φως από ό,τι συνήθως. Κάθε έτος πραγματοποιούνται τουλάχιστον 2 έκλειψη ηλίου, ενώ ο μέγιστος αριθμός εκλείψεων ηλίου που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα έτος είναι 5. Υπάρχουν 3 ειδών εκλείψεις: ολική, μερική και δακτυλοειδής. Το 2021 θα πραγματοποιηθούν 2 εκλείψεις: μία δακτυλοειδής στις 10 Ιουνίου του 2021 και μία ολική στις 4 Δεκεμβρίου του 2021. Δυστυχώς, καμία από τις δύο δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα. Η Αμέλεια αναρωτιέται, πόσα αστέρια μπορούμε να δούμε τη νύχτα? Πόσα αστέρια μπορούμε να δούμε τη νύχτα εξαρτάται από το πού είμαστε. Δυστυχώς σήμερα στις πόλεις πολλά και μεγάλα φώτα είναι στραμμένα προς τα πάνω και φωτίζουν όλο και περισσότερο τον ουρανό. Έτσι φωτορύπανση δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε πολλά αστέρια. Όμως στην εξοχή, στο σκοτεινό νυχτερινό ουρανό, μακριά από τα φώτα των πόλεων, μπορούμε να θαυμάσουμε χιλιάδες αστέρια. Τα αστέρια που βλέπουμε τη νύχτα στον ουρανό είναι πελώριες διάπειρες μπάλες αερίου. Πόσα όμως είναι πραγματικά τα αστέρια? Ο αριθμός των αστεριών ενός τυπικού γαλαξία είναι 250 δισεκατομμύρια. Στο γνωστό σύμπαν που έχουμε παρατηρήσει υπάρχουν τουλάχιστον μισό τρισεκατομμύριο γαλαξίες. Αν πολλαπλασιάσουμε λοιπόν τον αριθμό των αστεριών ενός τυπικού γαλαξία σαν το δικό μας με τον αριθμό των γαλαξιών, θα βρούμε πόσα αστέρια πάνω κάτω υπάρχουν στο σύμπαν. Η Χριστίνα Παπαϊλίου ρωτάει, πώς δημιουργήθηκε η Γη? Δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια έτη από συγκέντρωση υλικού από το ηλιακό νεφέλωμα, από το οποίο σχηματίστηκε το ηλιακό σύστημα με τον ήλιο μας και όλους τους άλλους πλανήτες. Τα αέρια που εκλήθηκαν από την ηφαιστειακή δραστηριότητα δημιούργησαν πιθανώς την αρχική ατμόσφαιρα του πλανήτη, η οποία δεν περιείχε σχεδόν καθόλου οξυγόνο και θα ήταν δηλητηριώδης τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τις περισσότερες σημερινές ζωικές μορφές. Το μεγαλύτερο μέρος της γηνής επιφάνειας ήταν σε ρευστή μορφή, εξαιτίας της εξαιρετικά έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας και των συχνών συγκρούσεων με άλλα ουράνια σώματα. Μια πολύ μεγάλη σύγκρουση πιστεύεται ότι προκάλεσε τη λόξωση του γήινου άξονα και τη δημιουργία της Σελήνης. Με την πάροδο των αιώνων, η γήινη επιφάνεια ψύχθηκε και σχημάτισε ένα στερεό φλοιό, επιτρέποντας μεταγενέστρια και την ύπαρξη ποσοτήτων νερού σε υγρή κατάσταση πάνω στην επιφάνεια. Η Χριστίνα Μιχαλοπούλου ρωτάει: ποιος χαρακτηρίζεται ως κόκκινος πλανήτης? Ο Άρης είναι ο τέταρτος απόσταση από τον ήλιο πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, ο δεύτερος πλησιέστερος στη Γη και ο έβδομος σε διαστάσεις και μάζας του ηλιακού μας συστήματος. Λέγεται συχνά και ως ερυθρός πλανήτης, εξαιτίας του ερυθρού χρώματος που παρουσιάζει, οφειλόμενο στο τριοξίδιο του σιδήρου στην επιφάνειά του. Ήταν ο μαγικός κόσμος του διαστήματος με τον Πάρη Παπαϊωάννου.